ايها الاخ المحسوب، يا اخوة الارادة، باسم الاخوة من عائلة الشيخ احمد دمبة الذي اقول: وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر. ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. ايها الاخوة، عام اول تحدثنا عن ليلة القدر وعن خصائصها، والعام اود ان وفقني الله اليه ووافقتموني عليه ان يكون الحديث حول شهر رمضان الذي فيه هذه الليلة، وعن القرآن الذي انزل في هذا الشهر وفي نفس هذه الليلة، وعن شيخنا الخديم جامع مزايا هذه الليلة وهذا الكتاب في هذا الشهر. القائل: اللهم اجعل بقية مكثي في الدنيا كليلة القدر في البركة. والقائل ايضا: ضم كتابتي ليوم بدر جاعل عمري كليالي القدر. والقائل: يا شهر رب كريم فيك جادلنا بليلة القدر ذات الفضل والرغد، لشهد باخذي كتاب الله فيك هنا الى ارتحالي يوم السبت والاحد. ان شيخنا القديم في خدمته لله وللرسول جاهد وبايع بما لم يسبق فيه، وقاسى وكابد وعانى في سبيل ذلك ما لا يحيطه العقل في بوتقة الخيال ولا يدركه بمرآة التصور، ابتداء من عام جيشش الى عام جمشش. وفي هذا يقول: جذبني الجليل عام جيشش وقادني بجذبه لكفش، قادني الجميل عام كسش وكمل الجليل عام اكسش، وكان للكريم عام اكسش مع الجليل لابتداء بكسش. جذبني الاحد عام اكسش وقادني بفضله للسش، جذبني الاكرم عام السش وقاد لي كرمه في مسش، اجابني المجيب عام امسش وقاد لي جزاءه في جمسش. وعندما قبل منه الله تبارك وتعالى ورسوله هذه الخدمة، بدأ شيخنا يتلقى الاجر والثواب والجزاء من لدن ربه ومن عند مخدومه صلى الله عليه وسلم، يقود للاجر بلا ميزان من جنده بشرهم ميزان، من الخديم الى المخدوم ميزان لا ينتحي اجره كيل وميزان. ملكني الملك والمليك والمالك الذي له تمليك اجرا كبيرا وثوابا وجزا، والوعد لي في رمضان نجزا. ولم يكن شهر رمضان وحده هو الذي شهد لشيخنا بهذا الفضل العظيم، بل اصبح كل شهر من شهور السنة ينفرد لهذا الشيخ بخصوصات واختصاصات. نفى لغير يا أبا محرم، بشرني بغير تخويف صفر، يحمي جهاتي بالمنى ربيع، يقود لي بلا أذى ربيع. لفت لغيري الأذى جمادا، إلى سواي زحزحت جمادا، مد رضا لي بلا سخط رجب. حسن هبات الله في شعبان، قاد لي القرآن شهر رمضان ملكني الملك في شوالة، دعاني الإكرام في ذي القعدة، إلي قاد البشرى في ذي الحجة. وابتداء من هذه الساعة فقد بدأ شيخنا يستغل هذا الأجر الكبير وهذا الفضل العظيم في منفعة أمة سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، واستخرج لهم من كنوز القرآن وبركاته ما قد بلغ الحد الأقصى أو الرقم فوق القياسي. وفيه يقول: كتاب ربي إنك الكتاب، وفيك قال ذلك الكتاب، زنت مكاتيب لوجه منزلك بك، ووزني للجنان ينسلك، زنت مكاتيب غدد وديعة لعرشه ظهورها بديعة، زنت مكاتيب تدوم راصدة كل عدو وجه ربي قاصدة، زنت مكاتيب تدور بين العرش والكرسي تمحو الميناء. وقد أعد شيخنا لهذا العمل الإسلامي الكبير بما لم يتوصل إليه حتى الآن علماء كالكنفرال ويسكن، من محطات للتوجيه ومنصات للإطلاع ومراكب عبر القرآن نورانية. أنت الحكيم ليكون رحلة ومركبا بكم يقين الوحلة، هب لي سفينة بكم للجنة، إليك يا رب البرايا خطي، يا من بمدك أرحت مطي، نفعتني بالمد قبل المط وقدت لي فوق المنى في الخط، بالطي والجذب هب لي سؤل دون عناء، يا من كفاني عدوا كاد يخزيني. وهكذا استمر شيخنا في رحلته الميمونة عبر القرآن وبمراكب وسفن ودواب نورانية صنعت من القرآن، وأصبح يراقب الله ورسوله عن كثب في كل مقام وفي كل تجلي، حتى نودي من مكان قريب: اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. وعندئذ توجه شيخنا بكليته وكيفيته شاكرا الله تبارك وتعالى قائلا: ضفتك يا كريم بشر القرى، ضفتك يا كريم عجل القرى، وبي يا معيد بشر القرى، اجعل رجوعي إلى قومي سعادتنا، اجعل رجوعي إلى قومي سعادتنا، ولتكفنا يوم جمع الخلق نيرانا. هكذا أيها الإخوة، هذا هو شهر رمضان، وهذه هي ليلة القدر، وهذا هو كتاب الله القرآن، وهذا كلام شيخنا. وما هو بقول شاعر، وما هو بقول كاهن، إنه تنزيل من رب العالمين. ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. وهذا ما تمكن لشيخنا من أن يفعله من خلال الكتاب في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. كي ترو سمكي لفي ما تفك ما توتلول شلولو نوحنا لا وحكي سنفر كن ما يلين ديني تدلين سرقل تدلين قرم دانوكو وحكان بكاي شلولة القبر ديكو ديجين رحب نسون واجر وتدوي صحنا ميمونة موشي لدي الواجرم yaakaarna ne soxna su fekkee ne daf doon dakk Serigne Touba dajé nak mom, su fekkee ne daf ko doon biir jam nako. Yaakaarna ne li Serigne Touba di wax: waj'al masiri ya za jawfal fara lil wara, jawfal fara soxna si moko andi ci gisam di laylatul qadr motax mané fay dess na mala waxtan ci alquran waxtan ci serigne touba bi nga xamné mom yalla jox laylatul qadr ndax dafa wax né sunu borom def na sunu dund gep mu melni guddi laylatul qadr waaw waxna né ci wéru di shahr ramadan ci lako yalla joxé alquran ci lako joxé motul laylatul qadr serigne touba nak bi mu dakar am lolu ci boromam dafa def liguey bu metti bo xamné deg na ci lo xamné ku bëgg xam ñu mu démé na fét rek li mburu dëcc ci ba soga nek mburu wala mu fét takay la gëna rafet fa mu fañ ko jaaré rek mu soga nek wuru su rafet ñun li ko dal ci ama jey fesin ba ci bimu ñëw jaaré masam gis ci gannaar mo am ñetti fan yo xamné waxut mayul yëngul julliwul biñu ci joge mu dajale nit ñi wax ne nalen dañu ma doon jaarale fo xamne ñu ma leen koy misali modi dama nekkon sangal su beru nekk fele it ndox ñu togon ma ba mu nekk ak laax suñu borom gis ne togg gi am na njumte mu di ma defaraat te defaraat gi nag day laaj mu jënnewaat sangal si ci ndox bi ba mu beru te aw fépp du ci manki te du tooy ndox mi deruwaat genn fépp sangal du ci nekk te ndox mi du soo melaat ñu meloon ñu soo ko boolewaat toggat loolu kon moo tax mu naan wa kaana lil karimu aama ak sëfi maa aljalili sëñ tubaa nekk diggante ñaari kuraay négatif ak positif ñu def ci moom loo xam ne kenn xamul nu mu toll diggante aljalili wal jamil bi nga xamee ne nag dem na ba ñu di ko sottil yool yi nga xam ne moom lañu ko fayee ci loolu nag serigne touba xam ne lii moom jot na ci li mu bëggoon waaye nag bëgg na cee jëriñ xeetu ummatu sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mu daal di jóg dugg ci biir alquran tukki ci beneen tukki boo xam ne moo gën xóot tukki bi mu tukki woon ci géej gi ndax alquran bi rek haza halalun wa haza haramun la alquran ak leer la boo xam ne la yàlla jëkk lëggéey ba la mujj lëggéey def na ko ci alquran ko mën a misaali mu ngi mel ne yuuru doomu aadama suñu ko dindi woon tas ko ci kaw dafay daj golob bi kat moo tax nit mën a xam boolem lu nekk ci àddina alquran jubb bi ci biir li la koy xamal mooy suñu borom def ni alquran su ma ko wàcce woon ci doj mu xar dafa ne xam na ne ku fa kamil def ci aw xeer du toj kon nag li nga xam ne buñ ko wàcce woon ci xeer mu toj leneen la suñu borom wax ne alquran manes na ci doxloo ay doj suñu borom wax ne alquran manes na ci xar suuf sëriñ touba sëriñ suñu borom wax na ne alquran manes na cee dekkal ko dee man ko cee waxloo foofu nag fi la sëriñ touba jaar ba jëf ci alquran loo xam ne moom de delu siwaat jox na sëriñ touba tukki ba moo doon tukki ci alquran jëfandikoo na ci ay jumtuwaay yoo xam ne moo ko jëkk jëfandikoo ni ma ko waxee sànq ñu nekk ci Cap Canaveral fiñ tudde ko Cap Kennedy léegi ci Florida sëriñ touba moo jëkk a def satellite sànni ko ci asamaan serigne touba moo jëkk a wut ay stationnement yoo xam ne daf ci sànni ay fii si ñu dem moo jëkk a tudd rexla ant alxakimu li yakawin rexla wa markaban marlaba moom la ñuy wax te serigne touba ko jëkk a wax hab li safinatan bi kulli aljanna safinatul fadaiya la ñuy wax di wari si di wax jënn ni mercuri ak ringer fekk ne serigne touba di wax mafatixul bichri nuru daarini dalailul xayrati topp ci yooyu benn bu ci nekk di loo xam ne sëriñ touba da ko liggéey ci salatu ala nabi yi ak kat bi rasulullahi ak julli màggal yàlla di ko sànni muy wëndilu diggante arrache course yi loxo du fa àgg yàq du fa àgg ba mu demee ci liggéeyam boobu ba àgg ca fa mu àgg ñu woo ko ne ko ak si nga fàkkal li nga bëgg ci yóbbu ko soo demee bokk ko feñoon sëriñ touba sago dellu siwaat dig jariñ xeetu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laata muy jariñ ñi nga xam ne ñoo ko topp kon sëriñ touba liggéey na ci alquran loo xam ne lislaam yëpp la ko liggéeyal liggéey boobu ñu liggéey ci lislaam nag liggéeyal ko yàlla lool ba nga ca jële bépp suñu borom ko ko joxe ci guddi laylatul qadr ci chahr ramadan loolu moom laa bëggoon ñu waxtaane ko ñoo ngi leen di gërëm di leen sant maa ngi leen di nuyu di sant sama kilifa yi nga xam ne ñoo ma jox kaddu boobu di sant ci rafet bi ñu rafet ci man njort di ñaan yàlla bu seen yaakaar tas ci man maa ngi nekk ci seen ron
maa ngi leen di déglu lépp lu ma jëfit lu leen sigal ak lu seddi seen xol rek laa si jublu. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala.